Veljet, kaunista sytyttävistä lauluista ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Minulla on oikein hyvät muistot siitä vuoden takaisesta vierailusta täällä Turussa. Ja ne muistot osittain ovat vielä jäljelläkin. Nimittäin ihan konkreettisestikin muistot. Jonkun kokouksen jälkeen minulle tuotiin sellainen valtavan kaunis kukkakori. Ja mä haltioidua aivan ihan semmosia meille saarnaille yleensä tuoda missään kai muualla kuin Turussa. Ja mä ajattelin, että kyllä mä olen hyvin puhunut täällä. Mut sit joku ehätti sanomaan, että meillä annetaan kaikille. Mut sit joku sanoi, että ei ihan kaikille. Et se oli aika rohkaiseva ja mä kun toin vaimolleni kotiin sitten sen kukkakorin, niin hän sanoi, että on niin kaunis, tämä täytyy kuivattaa ja pitää tallessa. Ja se on vieläkin meillä olohuoneen pöydällä se kukkakori kuivatettuna ja ne kauniit punaiset ruusutkin, niin ne ovat säilyttäneet värinsäkin melkein aitona. Milläs mielellä te olette tänä kauniina kesäpäivänä? Oletteko hyvällä mielellä? Oletteko kiitollisella mielellä Jumalaa kohtaan? Niin, ei ne kiitosaiheet aina tarvii niin kovin ihmeellisiä olla, mutta sananlaskussa kun sanotaan, että kiitollinen mieli on niin kuin alituiset pidot, niin ei ne syyt tarvii. Kuulin tässä sellaisenkin tuolla Vääksyssä, eräs hyvin vanha sisar oli esittänyt kiitosaiheen. Hän sanoi, että minulla on suuri kiitosaihe. On suuri kiitosaihe. Se kiitosaihe on tämä, minulla on kaksi hammasta suussa. Mutta en minä niin kiitollinen ole siitäkään, että minulla on kaksi hammasta, vaan siitä erikoisesti minulla on suuri kiitosaihe, että ne ovat eri leuvoissa. Ja minä voin purra niillä hampailla, että ne on sen verran vastakkain, että niitä voi käyttää. Se oli suuri kiitosaihe. Ja kun ajattelin ja kuulin tuon, niin ajattelin, että ei ne syyt tarvitse loppujen lopuksi niin valtavia olla, mutta jos on kiitollinen mieli, niin voi olla suuria kiitosaiheita pienistä asioista. Ja kyllä meidän elämämme varmasti olisikin hyvin, hyvin paljon onnellisempaa ja onnellista, jos me huomaisimme ne pienet asiat elämässä, mistä meidän tulee olla kiitollisia Jumalalle. Ajattele ystäväni, sinäkin olet omilla jaloillasi, ainakin suurin osa on tullut tänne omilla jaloillaan kävelemällä tänä päivänä. Miten suuri kiitosaihe. Jotkut makaavat sairaalavuoteella tänäkin päivänä ja katselevat siitä sairaalan ikkunasta, että kaunista on ja kevät on tulossa jälleen, mutta en voi tästä mihinkään lähteä. Ja jotkut voivat olla kiitollisiakin, siitäkin huolimatta kiitollisia elämän liekistä, siitä pienestä lahjasta, mikä elämän lahja Jumala on meille antanut. Tuolla kun palvelimme Hyvinkään seurakuntaa aikoinaan, niin kävin aina viemässä ehtoollista jonkun vanhemmistoveljen kanssa eräisen vanhain koti, jossa oli tuollaisia vuoteeseen sidottuja ihmisiä, paljon iäkkäitä ihmisiä. Siellä oli eräs täti Hyytiäinen. Hyytiäisen tädiksi häntä sanottiin, mä en muista mikä, oliko se Iida hänen etunimensä. Hän oli ollut 20 viimeistä vuotta sokea, täysin umpisokea. Ja hän oli reumatismin runtelemaa ollut jo pitemmän aikaa kuin se 20 vuotta. Ja ne yli 20 vuotta hän oli ollut vuoteeseen niin sidottu, että hän ei vuoteestaan päässyt minnekään päin liikkumaan. Hoitajat kääntelivät vain, ettei tule makuhaavoja, niin puolelta toiselle häntä aina aika ajoin siinä päivittäin. Ja hänen kätensäkin ne oli kuin hyytelöä, niin kuin alatoopia. Kun katsoi niitä sormia, niin läpi nahkan näkyi kaikki nivelet ja luut ja verisuonet. Ja kaikki oli siinä, ja ne olivat koukistuneet ja reuman pahasti runtelemat. Ja koko hänen olemuksensa. Ja hän sanoi, että on jatkuva kipu niissä nivelissä. Ja sokeana 20 vuotta. Yli 20 vuotta. Täysin älykkäänä, järjellisesti ja terävänä. Ei pystynyt lukemaan, ei pystynyt ketään näkemään. Kuuli vain, kun siihen vuoteen vierelle mekin aina kerran kuukaudessa tultiin tuomaan ehtoollista. Otin ne hänen hyytilämäiset käteensä omiin käsiini siinä ja toivotin hänelle Jumalan siunausta, että olen tullut jälleen tätiä tervehtimään tuomaan ehtoollista. Hän sanoi, minä olen niin onnellinen ja minä olen niin kiitollinen Jumalalle. Ajatelkaa, ystävät. Ja me olemme monta kertaa niin tyytymättömiä pienistäkin asioista. Itseäni olen monta kertaa joutunut ottamaan kiinni tyytymättömyydestä. Vaimoni, joka tuolla istuu, tietää varsin hyvin, miten helposti tulee se tyytymättömyys, ainakin tämä pusero alle, kunnes Jumala jälleen jollakin tavalla pysäyttää, että kyllä sulla on suuri syy olla kiitollinen. Niin, meillä on suuri syy olla kaikilla kiitollisia, oikein kiitollisia. Oikein paljon laulaa ylistyskuoroja Jumalalle, sillä Jumala on todella ollut hyvä meille tänäkin päivänä. Ja jälleen kevät on tullut tänne Kaamoksen keskelle Pohjolaan. Jälleen kerran aurinko paistaa, saamme nauttia kesästä, joka on edessäpäin. Saamme luonnosta kaikesta siitä nauttia ja näinkin terveenä. Sinäkin, joka olet lääkkeiden käyttäjä, joudut niitä käyttämään kenties paljonkin, mutta sanotaan näinkin terveenä, että olet saanut tulla Jumalan sanan kuuloon tänä päivänä. Tänä päivänä minun mielessäni on puhua jostakin sellaisesta aiheesta ja asiasta, joka jollakin tavalla liittyy siihen ihan mitä veljenikin täällä alussa puhui. Minä muistan, mistä puhuin viime vuosi sitten helatorstaina täällä. Puhuin kuolleista luista ja elämästä ja hengestä, joka tuli niihin luihin, Hesekielin näystä. Ja tämä Pyhän Hengen asia on tärkeä asia, mutta en nyt ihan suoranaisesti viittaa siihen tänä päivänä ja puhu siitä, vaan jotakin siihen liittyvää on mielessäni. Kun Jeesus meni taivaaseen Isän tykö persoonallisesti, ruumiillisesti siinä ylösnousemusruumiissa, hänet otettiin sinne Isän oikealle puolelle, jossa hän nyt on, niin hän jätti meille kolme lupausta. Se ensimmäinen oli se, mistä kuulimme täällä alussa jo. Minä hänet teille lähetän. On hyväksi, että minä menen pois, jollen minä menen pois, ei Pyhä Henki tule, mutta kun minä menen pois, minä hänet teille lähetän. Ajatelkaa, millaiselle jalustalle Jeesus asetti persoonan Pyhän Hengen. Hän siis, kun vertaili itseänsä ja Pyhä Henkeä, niin hän katsoi, että Pyhä Henki on monin verroin tärkeämpi kuin hän itse. Hän sanoi, että on hyväksi, että minä menen pois. Pyhä Henki on teille tärkeä. Hän tulee puolustamaan, hän tulee lohduttamaan, hän tulee antamaan rohkeutta ja voimaa teille niin edelleen. Hän tulee parantamaan sairaita. Hän tulee tekemään juuri niitä samoja tekoja, joita minä olen täällä tehnyt ja kaikkialla yhtä aikaa läsnä olevana. Vieläpä ylösnousemusruumissaakaan Jeesus ei ollut kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta kun Pyhä Henki, hänen henkensä, Kristuksen henki on täällä alhaalla, hän on kaikkialla yhtä aikaa. Hän on Söylin suurissa seurakunnissa. Hän on täällä Turussa, hän on Amerikassa, hän on Euroopassa, hän on kaikkialla, Venäjällä. Kaikkialla vaikuttaa samoja asioita yhtä aikaa, vaikka hän on persoona. Eikö se ole ihmeellinen asia? Ja tämänkin takia on hyväksi, että Jeesus meni pois ja lähetti Pyhän Hengen tänne. Toinen lupaus, jonka hän poismenossa yhteydessä antoi, oli tämä. Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä lupaus täyttyy ilmeisesti hyvin pian. Jeesus tulee morsiusseurakunnassa ottamaan häihin juhlaan, iankaikkiseen juhlaan. Tai ei se hääjuhla olekaan iankaikkinen, se on vain noin 7 vuotta, jotkut sanovat, mutta sitten tullaan 1000-vuotisessa valtakunnassa vielä hallitsemaan tänne alas maan päälle. Mutta juhliin mennään ennen sitä. Valmis seurakunta menee juhliin, Karitsan häihin ja omiin häihimme. Kolmas asia, jonka Jeesus antoi lupauksena pois menonsa yhteydessä. Hän sanoi, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Me laulamme, en jätä teitä orvoksi, kun pois mä täältä käyn. Hän ei jättänyt seurakuntaansa orvoksi. Hän ei jättänyt meitä yksin, vaikka opetuslapsetkin olivat lukittujen ovien takana peloissaan ja kokivat olevansa siihen asti, kunnes Pyhä Henki tuli, niin orpoja. Hän sanoi, en minä jätä teitä orvoksi, katso, minä olen teidän kanssanne. Ja erikoisesti lähetyskäskyn yhteydessä tämä lupaus on annettu. Ja minä uskon, että se erikoisessa mielessä koskee lähetystyöntekijöitä, jotka ovat lähteneet evankeliumin työtä tekemään täällä kotimaassa taikka sitten lähetyskentillä. Se on annettu siihen yhteyteen. Kyllä hän on teidänkin kanssanne, sillä meillä on yleinen pappeus. Te olette myöskin pappeja ja Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Te kaikki. Ei taistoveljeni tai rakas veljeni, joka täällä on uutena työntekijänä nyt ja minä, vaan me kaikki olemme. Ja tämä lupa siinä mielessä kuuluu meille kaikille. Hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Mutta hän on tätä myöskin toisessa mielessä. Hän on tietysti henkensä kautta sitä, Pyhän Henkensä kautta, koska hänen henkensä on meissä ja vallitsee ja hallitsee täällä Jumalan kansan joukossa. Sen olemme kokeneet ja tässäkin kokouksessa ihan alusta alkaen, että on hyvä henki, Jumalan henki. Ei missään voi olla hyvä henki, jollei se ole Jumala henki. Ja sitä jo koin tuossa itse sisimmässäni ihan alussa. Hän on siinä mielessä meidän kansamme, että me olemme toinen toistemme jäseniä ja samalla myöskin Kristuksen jäseniä. Eikö niin? Kun sä ojennat kätes siihen oikealle tai vasemmalle ja kosketat sitä ystävää, joka istuu siinä sun vieressä, kosketapas häntä vähän sen. Sä kosketat Kristuksen jäsentä. Sinä kosketat Kristuksen jäsentä. Nyt juuri sinä kosketit Kristuksen jäsentä. Kun me puhumme ehtoollisasetussanoissa ja sanomme, tämä on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Tämä on osallisuus Kristuksen vereen. Me tulemme yhteen siinä ehtoollisessa yhtenä ruumina osallistumaan Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja kun me istumme täällä toinen toistemme rinnalla tai olemme sitten hajotettua tuonne eri työpaikoille, kesämökille, minne vaan, me olemme edelleen Kristuksen jäseniä. Eikö se ole valtava asia? Ja se toinen siinä, sekin josta sä joskus ajattelet, että ei voi, voiko se olla mahdollista, että tuo on Kristuksen jäsen. Kyllä minä olen tietysti, kun nämä julistetaan, että onko se toinen. Se on joskus vaikea ymmärtää, mutta kyllä se on. Kyllä hän on, sittenkin hän on Kristuksen jäsen. Juuri se sisar tai veli, joka on kenties ihan toisella puolella rukoushuonetta kuin sinä normaalisti. Hän on. Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Siis se ei ole joku semmoinen vaan mystinen asia, josta me puhumme, vaan se on Jumalan sanan selvä ilmoitus. Ja nyt minä luen ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 12. Luen jakeen 16 ja sitten täältä vähän matkan päästä 24-27. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Mutta Jumala on liittänyt yhteen, anteeksi, mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toinen toisistansa. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Uusi testamentti puhuu yli 30 kertaa seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Tämä on tärkeä asia. Me olemme Kristuksen ruumis. Hän jätti ruumiinsa tietyssä mielessä, vaikka hän itse meni, hän jätti ruumiinsa tänne eli seurakunnan. Hän jätti ruumiinsa jäsenet tänne toimimaan, vaikka hän itse meni pois. Ja kun tätä jäsenyyttä, mikä meillä nyt täällä on, elähdyttää Jumalan pyhä henki, kuolleetkin luut alkavat elää. Jokainen löytää oman paikkansa, niin kuin Hesekielin näyssä, ja niin edelleen. Ja nyt on kolme asiaa, jotka haluaisin hyvin lyhyesti käsitellä tässä yhteydessä liittyen juuri näihin lukemiin Raamatun kohtiin. Täällä sanotaan, että ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan ne pitäisivät yhtä lailla huolta toisistansa. Se on yksi. Sitten puhun muutamalla sanalla toisesta kohdasta, tai oikeastaan tässä on 4 eri kohtaa. Ensimmäisenä täällä luimme, että vaikka joku ruumiin jäsen sanoisi olevansa ruumiiseen kuulumaton, ei se silti sitä ole, vaikka se haluaisi olla jollain toisella paikalla, vaan se kuuluu tähän ruumiiseen. Ja puhun jotakin tästä, että me olemme niin yhteen liitetty ja yhteen kasvaneita, ettei mitään tuollaista hylkimistä pääsisi tapahtumaan seurakunnassa. Toisena pitävät huolta toisistansa, niin kuin täällä sanotaan. Kolmantena, jos yksi jäsen kärsii, niin toiset kärsivät sen kanssa. Ja neljäntenä kohtana joku sanaa, jos jollekin annetaan kunnia, niin myöskin toiset iloitsisivat sen kanssa. Mä luin joitakin vuosia sitten Paul Brandtin kirjoittaman kirjan, ja siinä puhuttiin sellaisista asioista, muun muassa tuollaisesta, tuommoinen esimerkki oli siinä otettu tai tapahtuma. Hän kirjoitti siinä, että biologi oli irroittanut syntymättömän kanan pojan poikasen sydämestä, siis semmoinen, mikä oli kuoriutumattomana vielä siellä kuoren sisällä, niin irroitettiin 5 sydämen pientä lihassolua tuosta syntymättömästä kananpoikasta. Ja ne pantiin suolaliuokseen, tietyn vahvuisen suolaliuokseen. Ja hän kertoi tuossa kirjassa, että biologi tutki sitten noita. Ja ajatelkaa, että niissä kaikissa sydämestä irroitetuissa pienissä soluissa, niissä oli elämä. Kun ne pantiin sinne suolaliuokseen, niin ne sykkivät siellä. Niissä oli elämä, vaikka ne oli sydämestä irroitettuja soluja. Ja ne sykkivät kaikki siellä eri tahtiin siellä liuoksessa. Ja verrattain pitkään tämä tapahtui. Sitten hän kirjoitti, tämä kirja on nimeltään Verenkemia. Te ehkä voitte tarkistaa sieltä vielä tämän ja lukea tuosta kirjasta. Sitten muutaman tunnin kuluttua, niin hän jälleen tutki niitä pieniä soluja, jotka olivat siellä suolaliuoksessa. Ja muutaman tunnin, oliko se 3 tunnin kuluttua, niin nämä kaikki erillään olevat lihassolut sykkivät samaan tahtiin. Samaan tahtiin noin 350 kertaa minuutissa. Mistä tuli se informaatio niille? Kun ne sykkivät eri tahtiin siellä ihan sekaisin ja sitten ne löysivät saman tahdin. Ei niillä ollut mitään yhteyttä toisiinsa näkyväisesti ainakaan. Ei mitään suonia, ei mitään johtimia, ei mitään hermoja tai verisuonia tai muuta tällaista yhteyttä. Ei. Ne olivat vaan siellä suolaliuoksessa. Ihme sekin, eikö ole? Musta oli valtava ihme se yleensä, että jos ne irrotettiin sieltä, että ne yleensä sykkivät. Että niissä on elämää vielä monta tuntia sen irrottamisen jälkeen. Se oli jo ihme minulle, maallikolle. Joku asiantuntija voi sanoa, että näinhän se on ja voi ehkä selittääkin syyn siihen. En tiedä, paljon on asioita, jotka ovat myöskin selittämättömiä. Mutta se, että ne alkoivat sykkiä samaan tahtiin. Kun minä luin tuon, niin minä ajattelin monia kristittyjä uskovaisiakin, jotka joutuvat, joilla ei ole mahdollisuutta seurakuntayhteyteen. Siis fyysisesti ei ole mahdollista. On lähetyssaarnaajia, jotka joutuvat kauan olemaan yksinäisillä lähetyskentillänsä. Tulevat joskus 5 vuoden kuluttua. Jotkut ovat olleet pitempiäkin aikoja, tulevat seurakuntaan. Minä muistan yhdenkin lähetyssaarnaajan, kun hän tuli vuosien jälkeen. Ja minä muistan, kun hän purskahti itkemään siellä seurakunnan penkissä. Kun kuoro alkoi laulaa, hän koki sellaista taivaallista juhlaa, kun sieltä jostain puskasta tai viidakosta oli tullut, jossa oli jatkuva taistelu sairauksia ja petoja ja muuta vastaan ja niiden villi-ihmisten joukosta. Hän tuli seurakunnan keskelle ja hän sanoi, että minä en voinut mitään muuta kuin itkeä. Sellainen niin voimakas oli se atmosfääri, niin voimakas oli se seurakunnan henki. Hän koki sen niin valtavana, niin taivaallisena. On miehiä ja naisia olen tavannut, jotka ovat olleet uskonsa takia vangittuna. Tuolla Venäjällä tapasin heitä ja olen tavannut, jotka ovat pitkiäkin aikoja olleet uskonsa tähden vangittuina. ovat yksin eristettynä seurakuntayhteydestä. Ei mitään kontaktia toisiin uskovaisiin, niitä jumalattomia vaan ja ateisteja ja pahantekijöitä siinä ympärillä. Mutta he ovat kokeneet silti siellä sen saman sydämen lyönnin ja se sykkeen. Jotkut ovat jopa kertoneet, he ovat kokeneet juhlaa, valtavaa juhlaa, yksinkin ollessaan, vaikka ovat pakosta erotettu seurakuntayhteydestä. Mikä saa tämän aikaan? Se, että me olemme saman ruumiin jäseniä. Sama henki vaikuttaa, sama veri vaikuttaa. Vaikka joku olisi jossakin kaukana fyysisesti, niin se sama veren kierto, koska se kuuluu siihen samaan ruumiiseen. Ystävät, ei ole pieni asia kuulua Jumalan seurakuntaan. Ei voi kevyesti sanoa, että joo, mä lähden pois. Minä voin sanoa sihteerille vaan, että mun nimi pois kirjoista. Minä lähden muuan. Kuulkaa, se on vakava asia lähteä pois Kristuksen ruumiin yhteydestä. No mä lähden siihen universaaliseen seurakuntaan. No sitten saa, kun lähtee universaaliseen seurakuntaan, niin saa repästä Raamatusta, saa kitää Uuden testamentin puolen kokonaan irti. Mitä sillä tekee? Sehän puhuu paikalliseurakunnasta, että koko tämä Uusi testamentti seurakunnan järjestyksestä ja seurakunnassa elämisestä ja olemisesta ynnä muusta, toinen toistemme kanssa toimeen tulemisesta. Mitä sillä Uudella testamentillakaan tekee? Sekin joutaa heittää pois. Ja kun Raamattu sanoi, että Kristuksen salaisuus seurakunta ja että seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon tämä jumalallinen salaisuus, niin kyllä tämä tärkeä asia on, ja se, että me olemme fyysisesti täällä toistemme kanssa, tulemme omalle paikalle, niin kuin te rakkaat ystävät olette tänä päivänä, kauniina kesäpäivänä, ottaneet ajasta, kyllä minä lähden sittenkin helatorstain kokouksiin. Olet nähnyt tärkeäksi tämän, sinä olet oikein tehnyt, ja minä uskon, että Jumala tulee siunaamaan sinua, ja on kenties jo siunannutkin. Ei Jumala tyhjäksi jätä, juuri tässä yhteydessä. On totta, että on universaalinen seurakunta kaikista ajoista, vuosituhansien ajalta kootut Jumalan lapset, kaikista kansoista, kielistä, kaikista ilman suunnista, kaikista, jotka ovat Kristukseen uskoneet. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä paikallisseurakuntaa, jonka Kristus Jeesus tuli perustamaan, antoi ohjeet puheita Herran edessä ja pyytää Jumalalta sanomaan, jos ei olisi kuulijoita. Se, että sinä istut täällä rukouksen ilmapiirissä, rukouksen hengessä, se on valtava asia. Ystäväni, sinun tehtäväsi on suuri, ja onhan sinulla toki muutakin. Onhan sinulla, ja Jumala näkee sinun tehtäväsi. Se voi olla sellainen, mikä ei ulospäin näy. Se voi olla tärkeä juuri se ruumiin jäsenenä oleminen. Täällähän me luimme, että niitä ruumiin jäseniä, joita me ajattelemme, että se on vähempi arvollinen, Jumala on antanutkin kyllä sitten arvokkaamman tehtävän. Meillä on Hämeenlinnassa yksi veli. Jos te tuutte Hämeenlinnaan ja haluatte nähdä Hangon keksin, niin te näette sitten siellä rukoushuoneen eteisessä ennen kokousta Hangon keksin. Se on Lehtisen Sulo. Se on Hangon keksi se mies, mutta tiedättekö, mistä Sulo sitä iloa ja voimaa hakee elämäänsä? Hän tulee joka aamu, sato tai paisto. Hän on tehnyt sen siitä asti, kun vuosikymmeniä sitten Jumala paransi hänen sydämensä. Hänellä oli tahdistaja sydämessä, tahdistajan varassa se pompotti. Ja yhdessä hetkessä Jumala parasi hänen sydämensä. Ja eihän hän kun ollut tietoinen oikein näistä asioista, tuollainen tehtaan työmies, niin se tahdistaja jäi sinne ja se oli siellä olemassa. Se tahdistaja, että olkoon siellä, mitä sen sydän on terve, Jumala on parantanut. Vuosien kuluttua hän joutui lääkärin tarkastuun. Lääkäri sanoi, että miten se tahdistaja siellä. No siellä se on se tahdistaja. Lääkäri sanoi, hyvänen aika, onko se vuosia ollut siellä, siitä olisi pitänyt jotkut patterit vaihtaa jo aikoja sitten. Ei ne patterit ollut toiminut enää moneen vuoteen. Sulo sanoi, että Jumala parasi minun sydämeni, Jumala kosketti minua pyhän henkensä kautta ja sydän on terve, ei siinä tarvitaisi mitään vikasi sydämessä. Ja siitä asti vuosikymmeniä sitten, niin Sulo päätti joka päivä, sato tai paistoi, arki tai pyhä, Sulo tulee kello 6 rukoushuoneelle. Polkupyörässä kanssa tai kävellen. Ja hän rukoilee 11. 6-11 joka päivä. Jos Sulo ei ole siellä rukouskammiossa, niin silloin Sulo on sairas tai jotain tapahtunut. Hän on siellä aina, sato tai paistoi, kesät ja aret. Sitten alkaa meillä päivärukouskokous kello 11. Sulo on siinä mukana myöskin vielä sitten 12 asti. ja kaikissa muissa seurakunnan rukouskokouksissa. Mutta veli, ei hän vaadittu teidän, miksi te ette rukoile, että minä rukoilen, niin mä oikein urakalla teen tätä koko seurakunnan puolesta. Ei hän vaadi toisilta sitä. Toiset saavat mennä ja tulla mihin kokouksiin haluavat, mutta sulo on aina kuin auringonpaiste. Hallelujaa, se sanoo siellä aina. Ja nuoretkin, se, joskus lähtee vanha mies teetupaa pussillekin, nuoret sanoo, että se on mukava jätkä se. Joo, se on aina suunaurussa ja onnellinen. Ei hän mikään, hän on ihan terävä mies. Ja joskus meillä puhukin kokouksessa tämä Sulon Lehtinen. Mutta hänellä on oma paikkansa, se on näkymätön paikka, mutta se on niin tärkeä paikka, että mä ajattelin, että seurakunnassa Sulosta aika jättää. Mä pelkään sitä aikaa, mitä silloin tapahtuu meidän seurakunnalle. Jos Sulo ei tulekaan rukoilemaan enää omalle paikallensa joka aamu, polville vanha mies sinne kantamaan asioita, maailmanlaajuisia asioita ja seurakunnan asioita, yksilöiden asioita aina Herran eteen 6 tuntia joka aamu polvillaan 6 tuntia. Näkymätön mies. Kyllä seurakuntalaiset tietää, että Sulo on siellä, mutta ei ihan kovin näkyvällä paikalla. Hän on siellä omassa pannuhuoneessaan vaan polvillaan rukoushuoneella. Mutta tärkeä tehtävä. Jäsen Kristusruumissa, erittäin tärkeä jäsen. Sitten sanotaan, että jäsenet pitävät huolta toinen toisistaan. Kyllä jos me tähän pääsemme oikein raamatullisesti, ystävät, että me alamme pitää huolta toinen toisistamme, siis myönteisessä mielessä. Jotkut saattavat pitää kielteisessä mielessä huolta toinen toisistaan, mutta myönteisessä mielessä pitää huolta toinen toisistaan, niin meillä on aika hienot hommat seurakunnissa. Diakonit saa pitää, vanhimmistovellet hän on paimenia ja saarnaajat, pitääkö ne huolta lampaista? Ei vaan, tässä on tätä jäsenet pitävät huolta toinen toisistaan. Ja minkälaista huolta ne pitävät toinen toisistansa? Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvussa muun muassa niin puhutaan tästä huolenpidosta. Ja annetaan semmoinen nyrkkisääntö meille kaikille, että semmoinen karkea nyrkkisääntö, miten meidän täytyy suhtautua toinen toiseen. Me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan, ei pitkäkielisiä. Tässä vanhemmassa käännöksessä sanotaan ihan, että pitkämielisiä. Jotkut ovat lukeneet sen, olkaa pitkäkielisiä kaikkia kohtaan. Nuhdelkaa kurittomia. Ei sanota, että rohkaiskaa kurittomia, vaan nuhdelkaa kurittomia. Tässä se onkin muuten homma, että osaa tehdä oikean diagnoosin, osaa tehdä oikean taudinmäärityksen. Et mikä tässä nyt on kysymys? Onko kysymyksessä heikko vai onko kysymyksessä kuriton? Tässä voidaan tehdä joskus suuria virheitäkin, joku voi olla heikko. Ja ei sanota, että nuhdelkaa heikkoja, vaan holhotkaa heikkoja. Olkaa pitkämielisiä heikkoja kohtaan. Mutta kurittomia, nuhdelkaa kurittomia. Tämä kreikankielinen sana kuriton tuossa, niin se on ataktos. Mä oon kirjoittanut tuohon, minä en ole kreikan kielen asiantuntija, mutta me saadaan nykyisin tietoa näistä asioista. Säännöistä piittaamattomat sotilaat, jotka eivät pysy rivissä paikallaan. Säännöistä piittaamattomat sotilaat, jotka eivät pysy rivissä paikallaan, ovat kurittomia alkukielen mukaan. Kreikan kielen sana ataktos tarkoittaa sitä. Eivät ole rivissä paikallaan, vaan huljovat vähän siellä sun täällä ja rivissä. Rivissä Jumalan kansa on Jumalan sotilasväkeä ja ovat rivissä paikallaan. Kukin omalla paikallaan. Voi kun se on hieno asia, kun Pyhä Henki määrää ihmiset omille paikoilleen. On se hieno asia. Kiitos Jumalalle. Rohkaiskaa alakuloisia. Onko niitä meidän joukossamme? Onko tänä päivänä alakuloisia? Kaikista myönteisistä kiitosmielistä huolimatta. Onko löytyy? Kyllä. On alakuloisia. Katsopas sitä sisartaa veljeä, miten se on ollut niin alakuloinen. Mene ja rohkaise häntä. Tämä on sitä huolenpitoa toinen toisistansa. Sano joku myönteinen sana hänestä. Muistele joku vanha juttu, missä hän oli hyvin, teki jotain sellaista, mikä oli myönteistä. Sano jotain myönteistä hänelle ennen kuin hän kuolee. Sä sanot kuitenkin muistotilaisuudessa, mutta hän ei ole kuulemassa. Sano jotain myönteistä hänestä. Tuo piirre sinussa on sitten viehättävä. Se on kaunis piirre. Ja jos et muuta keksi, niin sano vaikka, että onpas sulla nätti pusero. Kyllä niitä syitä löytyy sanoa jotain myönteistä. Sitä ajatelkaa, sanoo Raamattu, mikä on myönteistä, sitä ajatelkaa. Ei kielteistä. Asiat voidaan tulkita kahdella eri tavalla, toinen toistemminkin kohdalla, kielteisesti tai myönteisesti. Voi olla kielteinen siinä niin kuin pinnalla, mutta sittenkin huomataankin, että jaa, mutta siinä olikin sittenkin tämä myönteinen puoli ja myönteinen asia. Ja enkä minä sitä kielteistä nyt otakaan esille, vaan tuon myönteisen puolen, mikä siitä voidaan kaivamalla löytää. Jotkut ajattelevat, että he ovat erittäin älykkäitä, kun he löytävät kaikesta jotain kielteistä. Niin kuin tuolla eräs seurakunnassa oli eräs veli, joka jokaisen puhujan jälkeen, niin hän tuli sanomaan, että löysin mies sinun puheista yhden virheen ainakin. Niin. Heimosen Niilo oli sanonut puheensa jälkeen, että kiitos Jumalalle, etkö löytänyt kuin yhden virheen. Mä ajattelin, että siinä on enempikin virheitä ollut mun puheessani. Niin. Et jotkut voidaan älykkyyttään käyttää siihen virheiden etsimiseen. Jotkut etsivät hyviä puolia toinen toisistansa. Ja mä sanoin, että sittenkin älykkäämpi on se, joka löytää siitäkin, josta ei niin toiset löydä hyviä puolia, löytää jonkun hyvän puolen, hyvän piirteen, hyvän asian. Ja jos menet hänelle sen vaikka sanomaan, älä pelkää, että se ihminen ylpistyy. Me suomalaiset pelätään sitä ja lapsesta asti meidät on opetettu siihen, että meitä täytyy aina moittia, ettei me ylpistyttäisi vaan. Sen takia suomalaiset on niin huono itsetuntoisia. Meillä ei ole itsetuntoa. Meitä ei ole kehuttu lapsena tarpeeksi. Meidän lapsiamme ei ole kehuttu tarpeeksi. Me emme kehu tarpeeksi toisiamme muuta kuin hautajaismuistotilaisuudessa. Se on myöhäistä. Kantaa ruusua ja polttaa kynttilää, niin kuin se lavi laulaa siinä yössä hurjan kauniissa laulussa. Mä en noita maailmanlauluja paljon kuuntele, mutta mä sanon, että se on melkein hengellinen laulu siltä kohti ainakin, että turha polttaa kynttilää sitten, kun on jo mennyt. Vaan meidän pitäisi sitä kynttilää polttaa toinen toistemme kohdalle aikaisemmin ja tuoda kukkia, jos ei ole astmaatikko tai allergiaa. Eräs veli, Oskar Fredriksson, on hyvä ystäväni, niin hän on jo siirtynyt Herran luokseen 96-vuotiaana muutama viikko sitten tuolla Porvoossa. Hän kertoi, että hänellä oli Sumba-niminen susikoira ja se oli saanut, sitten se oli narttu koira, niin se oli saanut poikasia ja se sitten imetti siellä tuvan lattialla niitä poikasia. Ja he olivat tuoneet myöskin sian porsaan. Ja sitä ei voinut sinne navettaan kylmään viedä sitä pientä porsasta, vaan sitä pidettiin myöskin siellä tuvassa uunin lähettyvillä siinä, ison muurin vieressä, siinä missä Sumba imetti niitä poikasia. Ja se oli vähän orvon näköinen se sijanporsas siinä, mutta se Sumba kun näki sen sijanporsaan ja siinä ne omat poikaset imi siellä vatsan alla, niin se otti käpälällä ja veti sen sijanporsaan sinne vatsansa alle ja sanoi, että tuu sinäkin aterioimaan. Ja Oskarin veli sanoi, että minä katsoin sitä, minä nauroin ja itkin vuoron perään. Se oli sellainen näky, että luontokappalekin niin ottaa toisen rotuisenkin kokonaan ja sanoi, että sinä raukka orpo, niin tule sinäkin syömään tänne samoille aterioille vaan. Niin. Niin jos luonnossa tällä tavalla, niin kyllä meillä Jumalan lapsilla, jotka olemme saman ruumiin jäseniä, saman perheen jäseniä, niin kyllä meillä pitäisi olla sitä hyvää tahtoa ja hyvää mieltä toinen toisiamme kohtaan. Ja olla tällä tavalla pitämässä huolta toinen toisistaan. Sitten täällä sanottiin, että jos yksi jäsen kärsii, niin toiset kärsivät sen kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että kärsiä jotakuta. Henkilöä. Että mä nyt yritän kärsiä tuota. Kyllä mä kärsin sitä, kun Raamattu sanoi, niin mä kärsin tuota henkilöä tuossa rinnallani. Ei se sitä tarkoita, vaan kärsiä sen kanssa, jos joku kärsii. Onko kärsiviä meidän joukossamme? Onko laman tähden kärsiviä? Asuntovelallisia? Avioliitossaan haaksirikon kokeneita ihmisiä? Ihmissuhteissaan epäonnistuneita ihmisiä? Sairautensa takia kärsiviä? Ei tarvii lähteä tikulla etsimään. Kyllä löytyy. Kyllä löytyy kärsiviä ihmisiä paljon paljon. Sinun ei tarvii kuin katsoa eteen ja taakse, oikealle ja vasemmalle. Sinä näet, on kärsiviä ihmisiä. Se ei ole sympatiaa. Ei niin, että minä koen myötätuntoa sinua kohtaan. Vaan se on myötä elämistä. Astumista hänen rinnallensa myöskin alkukielessä. Kun käännetään se sana. Astumista hänen rinnallensa. Sano, minä otan sinun murheet itseeni. Kannetaan niitä yhdessä, rakas sisar ja veli. Sinulla on raskasta ja sinulla on vaikeata. Minä kärsin sinun kanssasi. Jumalan pyhä henki haluaa viedä meidät tällaisiksi seurakunnan jäseniksi, toinen toistemme jäseniksi, että me huomaamme monta kertaa niin... Se on huomaamattomuutta. Kyllä sydäntäkin löytyy Jumalan lapsissa. Jos missä, niin Jumalan lapsissa löytyy sydäntä, mutta me emme huomaa. Raamattukin sanoo, että Jumala puhuu tavalla ja toisaalta sitä vaan ei huomata. Ei aina huomata edes kärsivää lähimmäistä siinä rinnalla, joka kärsii. Pyydetään Jumalalta avoimia silmiä ja kokemusta, että me näemme ne kärsivät ja astuisimme hänen rinnallensa. Kärsimään hänen kanssaan. Sitten täällä sanotaan neljäntenä kohtana viimeisenä, jos jollekin annetaan kunnia. Jos jollekin annetaan kunnia, me iloitsisimme yhdessä. Nauttisimme siitä, että tuo veli tai sisar sai kunnian. Ei mun tarvitse olla kateellinen. Ei minun tarvitse olla kateellinen, kun hulluahan se olisi olla kateellinen. Olla se omalle sisarelleen kateellinen, omalle jäsenelleen kateellinen. Olla kateellinen omalle nenälleen tai omalle korvalleen tai omalle silmälleen tai sormelleen olla kateellinen. Sehän on tämän saman ruumiin jäsen, hän on saanut kunnian. Voi kiitos Jumalalle, se sisar ja veli on saanut kunnian. Minkälainen se kunnia sitten onkaan? Miten sitten ilmeneikään seurakunnassa tai muutoin, missä hän on, niin hän on saanut kunnian. Tästä voidaan hengellisestikin puhua tästä kunniasta, mitä se oikea kunnia on, mutta meille ei riitä nyt aika, vaan minä kiirehdin nyt eteenpäin, ettei tästä tule kauhean pitkä kokous. Jollekin annetaan kunnia. Ajatelkaa Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, kun Jeesus puhuu täällä tästä kunniasta ja ilosta. 4:36. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, toinen on kylväjä, toinen on leikkaaja. Kylväjä ja leikkaaja, toinen on kylväjä, toinen on leikkaaja. Tuolla veljespäivillä eräs veli sanoi, että se on merkillistä, kun siitä seurakunnasta, mistä minä lähden pois, niin siellä tulee heti herätys sitten sen jälkeen. Niin. Hän on ollut kylväjä, hän on ollut kyntäjä, hän on ollut maan muokkaaja. Ja toiset ovat tulleet sitten hänen kylvönsä hedelmille ja niittäneet satoa ja ajattelut, että oo, nyt meille tuli vasta valtava saarna. Ja tänne katsokaa nyt, kun ihmisiä tulee solkena eteen. Ihmisiä jättäytyy täällä antaa elämänsä Jeesukselle, mutta hän teki oman tehtävänsä. Ilman sitä kylvöä, ilman sitä muokkaustyötä, ilman niitä kyyneleitä, joita hän on joutunut vuodattamaan, niin toinen ei varmasti satoa leikkaisi. Ja tässä Jeesan, tässä on se sana tosi, toinen on kylväjä ja toinen on leikkaaja. Se on hieno asia, että on leikkaajia. On hieno asia, että on kylväjiä. On hieno asia, että on kyynelin kylväjiä. On hieno asia, että on erilaisia saarnaajia. Niin kuin minä ja toikin veli, niin kyllä me ollaan ja toikin veli. Ja arvaa ihan erilaisia kaikki me ollaan. Eikö se ole hieno asia, että on Sirki ja Enokin olemassa? Kiitos Jumala minusta, voidaan sanoa, niin kuin se eräs pikkuinen pyhäkoululainen rukoili. No ihan totta. Se on hyvä, että meitä on erilaisia, mutta jos minä täällä aina saarnaisin, niin kyllä jotkut kyllästyisivät Sirki ja Enoon. Varmalla kyllästyisivät ja sanoivat, aina vaan sitä sirkiää. Kyllä niitä on. Mutta mä olen ajatellut tuota, kun sanotaan, että jo nyt saa leikkaa ja palkan. Ja mä katson siitä uudestakin Raamatun käännöksestä, se on ihan samalla tavalla käännetty. Nyt saa leikkaa ja palkan. Mitä se oikein tarkoittaa, että leikkaa ja saa nyt palkan? Mä nyt en tiedä, onko mä leikkaaja vai mikä mä olen loppujen lopuksi sitten, onko mä oikein mikään. Mutta kyllä musta sen verran evankelistan henkeä on, että jollei ihmisiä tulee uskoon, niin minä en jaksa. Minä en jaksa. Toiset jaksavat. Ne, jotka on paimeniksi ja johtajiksi asetettu seurakunnissa ja opettajiksi, ne jaksavat. He ovat omalla paikallansa. Mutta jos on semmoinen pisara semmoista, että ihmisiä täytyy tulla uskoon, niin minä en jaksa. Ja mä kiitän Jumalaa, että Jumala on aina johdatellut minua semmoisille paikoille, että Jumala on antanut ihmisiä tulla uskoon. Viime sunnuntaina meillä oli jo tuolla Hämeenlinnassa kastejuhla ja 3 viikkoa aikaisemmin oli jälleen kastejuhla. Ja alkuvuodesta oli 1 kastejuhla. 5 oli nyt viimeksi, 4, ei kun 5 oli edellisellä, ennen sitä oli 4 ja 5 ensimmäisellä. Muutamakin kun tulee uskoon, tulee yksikin uskoon, niin mulla on valtava riemu. Ja kai mä olen sitten vähän semmoinen, joka saa palkkaa täällä. Mä en tiedä, jääkö mitään taivaaseen sitten, kun Jeesus sanoi, että jo leikkaaja saa palkan täällä. Kyllä se semmoinen palkka on, kuulkaa ystävät, kun ihmisiä tulee uskoon, ne menee kasteelle ja tulevat seurakunta. Mä en tiedä suurempaa juhlaa, ei edes konferenssi, kuin kastejuhla seurakunnassa. Kun siellä on ne valkopukuiset, jotka ovat uskoon tulleet, ja nähnyt ne synnytyskivut, nähnyt niiden uskoon tulemiset, nähnyt niiden taistelut ja siellä sanasta neuvonut niitä ensimmäisillä askeleilla Herran tiellä, että näin ja näin. Ja taistelu on pimeyden valtoja vastaa siitä sielusta, saatana hyökkää ja muotojumalinen maailma herää myöskin, kun joku tulee uskoon. Ja siinä, että tuleeko tästä taivaan tien tarpoja, tuleeko tämä kasteelle asti, tuleeko tämä seurakuntaan. Ja sitten kun on valkoisissa vaatteissa, ei se nyt lopullinen voitto ole, mutta se on aikamoinen riemu täällä sisimaailmassa. Kyllä mä viimekin sunnuntai kastejuhlassa, kyllä mä riemuisin. Kyllä se näki seurakuntakin, että Sirkian poika on iloinen. Ja musta tuntuu, että mä olen saanut kaikki palkkani. 5 valkopukuista tuossa antanut elämänsä Jeesukselle, vasta ihan viime viikkojen aikanakin muutamat, ja lähteneet Herran tiellä eteenpäin. Kyllä se on valtava riemu ja valtava ilo, kun näin on. Ja voi olla, että se tätä tarkoittaakin, jo nyt saa leikkaa ja palkan, mutta että he yhdessä iloitsisivat. Kyllä se on hieno asia sitten nähdä veljenkin iloitseva, toisten iloitseva, ja yhdessä saamme iloita jokaisesta, kun yhdestä syntistä, joka tekee parannus taivaassa, enkelijoukot iloitsee, niin kyllä meidän täytyy yhdestä täälläkin iloita, oppia iloitsemaan. Ei, koko taivas menettää makunsa, jos me ei yhdestä, joka tulee uskoon, niin osata iloita. Jotkut on kyltymättömiä. Joensuussa tuli noin 670, me kastettiin joka vuosi. Se oli varsinaista herätyksen aikaa. Niin joku sisar rukoili rukouskokouksessa, että Herra, Herra, anna meillekin tänne Joensuuhun herätys. Kun joka kokouksessa tuli ihmisiä uskoon, mä ajattelin, missä se sisaren silmät on ollut. Tai sitten se on ihan out. Se on ihan pois jossain muualla. Se ei ole ollenkaan jalat täällä maan pinnalla. Mitä se muuta on herätystä, kun jatkuvasti ihmisiä, nuoria ihmisiä, pariskuntia tuli uskoon 4,5 vuodenkin ajan ja jatkui vielä sitten mun jälkeenkin, ei se minusta johtunut ollenkaan. Jumala antoi armon ajan ja sain olla mukana siinä. Kiitos Jumala, se oli herätystä, mutta musta tuntui ihan vitsille se melkein, kun meidän pitää yhdestäkin, jos yksikin tulee uskoon, niin meidän täytyy rukoilla. Tai kiittää Jumalaa ja olla kiitollisia. Eihän Jumala anna sitten enempää, jos me ei osata yhdestä iloita. Ja kyllä se niin on, että ei meidän kannata huolta kärsiä siitä, jos jollekin annetaan kunnia, että voi se pöyhistyy ja se tulee paisuu ja se tulee semmoinen. Kyllä Jumalalla on omat piikkinsä, jos se oikein paisuu, niin Jumala tökkäsee, panee jonkun tökkäsemään sille, että kaikki ilmat pois. Joskus niin ilmat pois, että tuntuu, että se on ihan kuin rätti vaan tossa. Joku veli sanoi viime viikolla, hän sanoi, että on jotkut asiantuntijat sanoneet, että meissä ihmisissä on niin paljon tyhjää, että jos kaikki tyhjä otetaan pois, siis meillä on nesteitä ja ilmaa niin paljon tässä meidän olemuksessa, kun kaikki tyhjä otetaan pois, niin postimerkin kokoinen lätkä jää jäljelle ihmisestä. Ei jää paljon. Ja siinäkin sitten viimeksi niin nuolassaan toiseen puoleen ja lähetetään semmoiselle matkalle, josta ei ole enää paluuta. Niin. Tämmöinen on ihminen. Niin onko meillä syytä kadehtia toinen toisiamme sittenkään, jos joku on vähän pulleempi ja joku on vähän pöyhkeämpi ja tuntuu, että paineita on hirvittävästi joko täällä taikka täällä. Niin ei sitä kannata suuremmasti kadehtia sen takia, että tosiasia, kun se on vaan tyhjää. Se on vaan tyhjä, se on vaan ilmaa ja se on vettä ja ne erilaisia nesteitä, mitkä siinä pullistelee loppujen lopuksi. Meidän täytyy muistaa, se on loppujen lopuksi vaan semmoinen lätkä. Mutta jos hengellisestikin jollekin annetaan kunnia, niin meidän täytyisi iloita heidän kanssaan ja ei ottaa siitä huolia paineita, että minä olen juuri se, joka naskalin kanssa sitten tulee ja tökkää sen ilman pois sieltä. Koska me olemme Kristuksen jäseniä niin, ja ruumiin jäseniä, niin hän tarvitsee meitä, hän tarvitsee sinua, hän tarvitsee minua. Tänä päivänä hän tarvitsee sinua. Kun sä lähdet täältä, niin hän tarvitsee sinua. Maailmansodan aikana pommitettiin Lontoossa jotain suurta kirkkoa. Vaurioitui pahasti ja sitten myöhemmin sitä restauroitiin ja korjattiin. Siellä oli tunnetun taiteilijan tekemä Kristuspatsas, jossa Kristus ojentaa käsiänsä ihmiskuntaa kohden tällä tavalla. Ja taiteilija eli ja hänet haettiin sinne ja sanoi, että vala, kun ne kädet oli mennyt poikki siinä pommituksessa, niin tee uudet kädet Kristuspatsaallesi. Ja hän lupasi sen tehdä. Mutta kun kirkko oli valmis, niin mentiin katsomaan, niin se sama kädetön Kristus oli siellä edelleenkin. Ja kun katsottiin tarkemmin, niin siinä patsaan jalustaan oli pronssilaatta kiinnitetty ja siinä oli tällainen teksti. Kristuksella ei ole muita käsiä kuin sinun kätesi. Taiteilija oivalsi erään hengellisen suuren totuuden, mikä ei meinaa meilläkään monta kertaa mennä käytäntöön. Kristuksella ei ole muita käsiä kuin sinun kätesi. Nuo haavoitetut kädet ovat siellä. Ne siunasivat aikansa. Ne paransivat aikansa. Mutta niitä ei ole enää täällä. Mutta täällä on toiset kädet. Katso niitä omia käsiäsi. Katso niitä. Jollakin voi puuttua 2-3 sormea siitä, tai ei ole kenties sormia ollenkaan toisessa kädessä. Mutta katso niitä käsiä. Joka tapauksessa ne ovat Kristuksen kädet. Tee niitä Kristuksen töitä ja tekoja niillä käsilläsi. Siunaa sinä. Laske ne masentuneitten, sairaitten, epäonnistuneitten ihmisten olkapäälle. Lohduta sinä niillä käsillä, jotka sinulla on, sillä ne ovat Kristuksen kädet. Muista, ne eivät ole pirun kädet. Niitä on tarpeeksi, jotka menevät kädet nyrkkiin, ovat valmiita lyömään, vaan ahkeroitse näillä käsillä, jotka Jumala on sinulle antanut, ne ovat Kristuksen kädet. Käy vanhan enoni luona, hän oli 80 haminoissa. Puurti siellä omalla pellollaan ja musta näytti, että se ei tee mitään muuta kuin siirtelee suuria kiviä paikasta toiseen vaan. Mutta kyllä se joku tarkoitus oli niillä kivillä. Se keräsi sieltä pellolta niitä ja teki sellaisia kiviaitoja. Hirmuisen semmoinen lyhyt mies, mutta kauhean vahva vielä 80-senäkin. Ja hän tuli sieltä sitten rehnusti sieltä pellolta ja hän sanoi, että Eino Veikko, katoppas näitä enon käsiä. Mie on täällä ahkerointi ja teht näitä koko kesän taas näitä kiviä minä olen raivannut täällä. Ja hän katsoi niitä enon käsiä, ne oli niin känsistyneet sisäpuolelta, että ei ainoastaan täällä känsiä, vaan sormetkin olivat ihan paksujen känsien peitossa. Hän sanoi, että minä olen tehnyt niin paljon käsilläin töitä tänä kesänä, että minä en saa käsiä edes nyrkkiin. Minä ajattelin, että noin se on. Jos me ahkeroimme Jumalankin asialla, niin käsi ei mene nyrkkiin. Sitä ei saa nyrkkiin. Jos se menee nyrkkiin, niin se on osoitus siitä, että ei ole tehty tarpeeksi Jumalan töitä. Olet Kristuksen ruumiin jäsen. Jumala siunatkoon sinua.